Toko fa fitopolo. Nanasitrana lehilahy teraka jambo Jesosy. Jaona toko fa sivy, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Inona no misongadina ato? Sitrana ny lehilahy iray jambo hatrany an-kibon-dreniny. Mbola tao Jerosalema Jesosy tamin'ny sabata. Nahita lehilahy jambo hatrany an-kibon-dreniny izy sy ny mpianany teny an-dalana. Hoy ireo mpianatra: Rabi, fa iza ny nanota? Io lehilahy io izany ray aman-dreny no niteraka jamby izy? Jaona toko fasivy, andinin'ny faharoa. Fantatr' ireo mpianatra hoe mbola tsy nisy tany hoany io lehilahy io talohany nahaterahany. Neto ny eritreritra nefa izy ireo hoe sao dia efa manota ny olona iray eo am-bohoka. Hoy Jesosy: tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa mba hampisehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy no anton'izany. Jaona toko fasivy, andinin'ny fahatelo. Tsy fahatosonana fahotana nataon'ilay lehilahy na ny ray aman-dreniny ary no nahajamban'ilay lehilahy. Nanoty Adama ka voateraka ny olona rehetra dia tsy lavorary ary mety anankilema toy ny fahajamana. Afaka nampiseho ny asan'Andriamanitra nefa Jesosy noho io jamby io. Efa nanao izany izy rehefa nanasitrana. Nantitraterin'i Jesosy fa ilaina maika ny manao ny asan'Andriamanitra. Hoy izy: tsy maintsy manao ny asan'ilay naniraka asika dia ny mbola atoandro. Fa ho avy ny alina izay tsy hahafahan'ny olona hiasa. Izany ny fahazavan'izao tontolo izao raha mbola eo amin'izao tontolo izao a. Jaona toko fasivy, andinin'ny fahefatra sy fahadimy. Tsy ho ela tokoa Jesosy dia ho faty ary ho any amin'ny aizina ho am-pasana ka tsy ho afaka hanao na inona na inona. Fahazavana ho an'izao tontolo izao anefa aloha izy mandra-patonga an'izany. Hosotranin'i Jesosy ve anefa ilay jamba? Ahoana no ataony? Nandrora tamin'ny tany izy ka nanao feta tany manga tamin'ny rorany. Nosorany an'ilay izy ny mason'ilay lehilahy ary hoy izy: mandehana amin'ny sasany amin'ny dobon'ny Siloama. Jaona toko fasivy, andinin'ny fahafito. Nanao izany ilay lehilahy ka nahiratra. Izay izy vao nahita. Eritrereto ange ny hafaliany e! Gaga ny mpiara-monina tamin'izay nalala hoe jamby izy. Hoy izy ireo: tsy ilay lehilahy nipetraka nangataka ve ity? Nisy namaly hoe: izy tokoa io. Tsy nino nefa ny sasany ka niteny hoe: tsy izy mihitsy io fa olona mitovy aminy. Namaly ary ilay lehilahy hoe: izany hoy izy. Jaona toko fahasivy, andinin'ny fahavalo sy fahasivy. Nanontany izy ireo hoe: ary ahoana ny nahiratany masonao? Hoy izy: nanao feta tany manga ilay lehilahy atao hoe Jesosy ka nanositra izany teo amin'ny masoko ary nanao hoe: mandehana amin'ny sasany Siloama. Dia nandeha ka ny sasa ary nahiratra. Ary hoy ireo: aiza ny lehilahy izany? Dia hoy izy: tsy fantatro. Jaona toko fasivy, andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Nentina tany amin'ny faharisy eo ilay jamba. Tian'izy ireo fantatra ny nahasitrana azy. Hoy ilay lehilahy: nasiany feta tany manga ny masoko ary ny sasako ka nahita. Tokony ho faly ny faharisy eo fa sitrana ilay jamba mpangataka nefa nanankinan'i Jesosy ny sasany. Hoy izy ireo: tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany satria tsy mitandrina ny sabata. Nisy koa ny teny hoe: ataon'ny lehilahy mpanota ahoana no havita famantarana toy izany? Jaona toko fasivy, andinin'ny fadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo. Tsy nitovy hevitra izy ireo. Nanontany an'ilay lehilahy ary izy ireo hoe: inona kosa nylazainao momba azy noho izao nampaheratany masonao izao? Tsy nisalasala ny teny ilay lehilahy hoe: mpaminany izy. Jaona toko fasivy, andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy nentinino an'izany ny fariseo. Nihevitra angamba izy ireo hoe: miray tetika mitaka ny olona Jesosy ilay lehilahy. Nanapa-kevitra ary izy ireo fa hanontany ny ray aman-drenin'ilay lehilahy mba hahalalàna raha tena jamby izy io taloha. Fanontaniana famerenana. Inona ny nahatonga an'ilay lehilahy ho jamba fa tsinona? Nanahoana ny fihetsika ireo nahalala an'ilay lehilahy jamba rehefa nahita fa sitrana izy? Inona ny mampiseho fa tsy nitovy hevitra ny fariseo momba ny nahasitrana an'ilay lehilahy?